Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher.
Pápež František dnes prijal na audiencii predstaviteľov monackého kniežatstva, princa Alberta a princeznú Charlene.
Pri apoštolskej ceste do Kanady pápež František pôjde v stopách svätého Jána Pavla II. Dnes vo Vatikáne novinárom predstavili podrobnosti cesty.
V Nigérii zabili jedného z dvojice nedávno unesených kňazov, druhému sa podarilo utiecť.
V Pekingu po 6 mesiacoch protipandemických opatrení otvorili katedrálu.
Zomrel argentínsky jezuita Diego Fares. Pápež František ho pred vyše týždňom navštívil pri jeho lôžku.
Z Ríma vám v stredu 20. júla tento obsah prinášajú
Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež František dnes prijal na audiencii predstaviteľov monackého kniežatstva princa Alberta a princeznú Charlene. Stretnutie, ktorého súčasťou bola okrem polhodinového rozhovoru aj vzájomná výmena darov, sa konalo v sále bibliotéky, kde pápež zvyčajne prijíma hlavy štátov.
Svätý otec venoval predstaviteľom monackého kniežatstva spolu s textami pápežských dokumentov aj bronzový odliatok zobrazujúci dvojicu detí, ktoré jeden druhému pomáhajú vstať zo zeme. Dielo talianskej umelkyne s nápisom Radi pomáhajme je odkazom na jeho myšlienku, že jediný raz, keď je nám dovolené pozerať sa na druhého zhora, je vtedy, keď mu pomáhame vstať.
Monacký knižacký pár, princ Albert a princezna Charlene, podarovali pápežovi Františkovi tlačenú rytinu s obrazom interiéru kaplnky Monackého paláca. Vatikán, Kanada. Pápež František v nedeľu 24. júla odletí do Kanady na svoju 37. zahraničnú apoštolskú cestu, ktorá ho povedie do miest Edmonton, Quebec a Iqaluit. Svätý otec tu prejaví svoju blízkosť pôvodným obyvateľom, ktorí trpeli pokusmi o vymazanie ich kultúry, najmä v systéme internátnych škôl. Pápež v Kanade predniesie celkovo 9 príhovorov, všetky v španielčine.
Ako na dnešnom briefingu vo Vatikáne vysvetlil riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni, blížiaca sa návšteva pápeža Františka v Kanade bude predovšetkým kajúcou púťou. Ceste predchádzalo 5 stretnutí Svätého Otca s domorodým obyvateľstvom v Ríme, posledné sa uskutočnilo v apríli tohto roku. Pápež vtedy vyjadril rozhorčenie a hanbu nad tým, čo ich národy zažívali.
Kanada bude 56. krajinou, ktorú pápež František navštívi. Ide tam v stopách svojho predchodcu, svätého Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu navštívil Kanadu trikrát v rokoch 1984, 1987 a naposledy v roku 2002 pri Svetových dňoch mládeže v Toronte. Podobne ako Ján Pavol II. Bude pápež František sláviť svätú omšu v Národnej svätyni svätej Anny de Beaupré v Quebecu.
Pripomenie si tam aj prvú kanonizovanú domorodú sveticu Kateri Tekakwitu a požehná jej sochu. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice poznamenal, že osobnosť Svätej Anny je pre kanadské pôvodné národy významná kvôli úcte k starším ľuďom, ako stará mama. Ježišovi starí rodičia, Svätá Anna a Svätý Joachim, sú patrónmi starých rodičov a seniorov.
Pápežova cesta je odpoveďou na pozvania, ktoré dostal od cirkevných a občianskych autorít v Kanade i od samotných pôvodných obyvateľov tejto krajiny. Počas návštevy v dňoch 24. až 30. júla sa zastaví v Edmontone, Quebecu a v severnom meste Iqaluit. Protokol tejto cesty bude odlišný od ostatných, pretože Svätý Otec sa so štátnymi autoritami stretne len raz, a to v stredu 27. júla v Quebecu, čiže v strede svojho pobytu. Tento typ oficiálneho stretnutia býva zvyčajne vyhradený len pre občianske autority a diplomatov, tentoraz sa však na ňom zúčastnia aj zástupcovia skupín pôvodného obyvateľstva First Nations, Métisov a Inuitov.
Prvá etapa kajúcej púte bude venovaná predovšetkým stretnutiu s pôvodnými obyvateľmi v Edmontone. S niekoľkými ďalšími skupinami domorodých etník sa pápež stretne v Quebecu. Mimoriadne významný moment cesty sa uskutoční v arktickom meste Iqaluit, kde sa pápež František stretne s niekoľkými bývalými študentmi neslávne známych rezidenčných škôl, v ktorých boli domorodé deti často vystavené tvrdej disciplíne a niekedy aj týrané a zneužívané. V súčasnosti je uznané, že systém internátnych škôl sa snažil vymazať ich kultúru.
Ako poznamenal Matteo Bruni, návšteva Iqaluitu bude v tomto horúcom európskom počasí skutočným ochladením. Bližšie k severnému pólu sú už len mestá na Islande či v Norsku. Očakáva sa, že pápež v Kanade predniesie všetky svoje verejné príhovory v španielčine. Bude to celkovo 9 vystúpení. V Edmontone a Quebecu budú k dispozícii veľkoplošné obrazovky so simultánnym prekladom do angličtiny, respektíve francúzštiny. Ako povedal Matteo Bruni, španielčina je v Kanade bežnejšia než taliančina. Nevylúčil tiež, že španielčina bola zvolená s ohľadom na oslovenie širšieho publika, keďže v niektorých častiach Kanady je veľa španielsky hovoriacich ľudí.
V odpovede na otázky o pápežových pohybových problémoch spôsobených bolestiami kolena vatikánsky hovorca poznamenal, že počas cesty môže príležitostne použiť invalidný vozík, ako to robí v Ríme. Ako uviedol, stále sa hľadá najlepší spôsob, ako zorganizovať tlačovú konferenciu na palube počas spiatočného letu, aby Svätý Otec nemusel ako doteraz celý čas stáť.
V lietadle pápeža sprevádza zvyčajne okolo 70 novinárov. V pápežskom sprievode budú aj dvaja kanadskí kardináli z rímskej kúrie, prefekt dikastéria pre biskupov, kardinál Mark Ouellet, a prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, kardinál Michael Czerny.
Taliansko. V Ríme zomrel v utorok 19. júla vo veku 66 rokov po ťažkej chorobe argentínsky jezuita páter Diego Fares, člen autorského tímu časopisu La Civiltà Cattolica. Niekoľko dní predtým, v nedeľu 10. júla, ho prišiel osobne navštíviť svätý otec František pri jeho lôžku v dome svätého Petra Canisia, reholnom zdravotníckom zariadení pre chorých nedaleko Vatikánu. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 21. júla o 10.30 v kostole generálnej kúrie spoločnosti Ježišovej v Ríme.
Páter Diego Javier Fares sa narodil 9. augusta 1955. Do noviciátu spoločnosti Ježišovej vstúpil v rodnej Argentíne v roku 1976, keď bol provinciálom páter Jorge Mario Bergoglio. Bol výnimočný svojou múdrosťou, humorom a silou, spomína na zosnulého spolubrata a redakčného kolegu páter Antonio Spadaro, šéf-redaktor jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica, v ktorom páter Diego Fares autorsky pôsobil od roku 2016.
V Nigérii zabili jedného z dvoch kňazov, ktorých uniesli minulý piatok 15. júla v štáte Kaduna. Ďalšiemu sa podarilo uísť. Pre Vatican News to potvrdili zdroje z diecézy Kafančan.
Duchovný otec John Mark Chaitnam bol zabitý ešte v deň únosu. Jeho telo sa však našlo až v útorok 19. júla. Spolu s duchovným otcom Donátusom Kleopasom boli v piatok unesení po príchode do farnosti Krista Kráľa v Yadingaru v nigérijskom štáte Kaduna.
Diecéza Kafančan s bolesťou oznámila správu o smrti otca Chaitnama i jeho nastávajúcom štvrtkovom pohrebe a vyhlásila 2 dni smútku. Zároveň opakovane vyzvala veriacich, aby nebrali spravodlivosť do vlastných rúk.
Čína. Sobota 16. júla bola pre katolíkov v Pekingu veľkým sviatkom. Po 6 mesiacoch sprísnených protipandemických opatrení sa obnovil liturgický život tamojšej cirkvi a bola znovu otvorená Pekinská katedrála.
V rovnaký deň pri slávnostnej svätej omši v katedrále prijalo krst i ďalšie sviatosti kresťanskej iniciácie 101 katechumenov, z ktorých väčšina bola dospelých, informuje misijná agentúra Fides.
Dnes sa opäť pozrieme do histórie Kanady v súvislosti s blížiacou sa pápežovou návštevou. Páter Federico Lombardi vo svojom článku s názvom Prečo ide pápež do Kanady, domorodé obyvateľstvo a internátne školy vysvetľuje kontext existencie internátnych škôl pre indianske deti na realizáciu asimilačnej politiky vtedajšej kanadskej vlády.
Jednou z najbolestivejších tém, ktorá neustále vyvoláva vlny emócií a ešte dlho bude, je pátranie po osudoch maloletých, ktorí zomreli počas pobytu v internátnych školách a ktorých hroby sa nenašli alebo sa ich nepodarilo identifikovať. Pri prehliadkach v okolí niekdajších škôl sa nezriedka objavujú ľudské pozostatky, vrátane mnohých pozostatkov maloletých. Veľmi podrobná správa príslušnej komisie pomáha pochopiť tento dramatický aspekt. Situácie sú rôznorodé. Niekedy boli zosnulí žiaci pochovaní na misijnom cintoríne, inokedy na iných blízkych cintorínoch pri nemocniciach alebo útulkoch pre chudobných, prípadne na cintorínoch v blízkosti školy.
Počas epidémie španielskej chrípky bolo úmrtí také množstvo, že individuálne pohreby neboli možné. Navyše mnohé z týchto cintorínov boli časom úplne opustené po zatvorení alebo zbúraní školy, k čomu tiež došlo už dávno, a preto je ťažké nájsť stopy po pochovávaní a spomienky na jednotlivcov. Doteraz sa podarilo identifikovať viac ako 3000 maloletých. Nikto nevie s istotou povedať, koľko bolo celkovo mŕtvych, ale pravdepodobne ich bolo podstatne viac ako 3000. Pre domorodé obyvateľstvo je to však oprávnene dôležitý bod, preto je potrebné pokračovať vo výskume v archívoch a využívať aj nové technológie, napríklad radar, na skenovanie terénu lokalít. Ako už bolo uvedené, v správe sa zdôrazňuje skutočnosť, že zvyk nevracať tela zosnulých maloletých ich rodinám zodpovedal pokynu federálneho ministerstva, aby sa zabránilo nadmerným výdavkom.
Ide teda o dlhý, náročný a zložitý historický proces prehodnocovania a revízie celej histórie a sociálnej a politickej reality Kanady, ktorý otriasa spoločným svedomím a núti uvedomiť si významnosť tejto veci a práva pôvodných národov, ktoré boli dlho zanedbávané a porušované. Tento proces sa netýka výlučne Kanady, pretože je súčasťou celosvetového hnutia, ktorého najvýrečnejším vyjadrením a najautoritatívnejším medzinárodným odkazom je Deklarácia práv domorodých obyvateľov, ktorú vydalo OSN v roku 2007.
Pozrime sa teraz bližšie na prítomnosť cirkvi v Kanade, ktorá má rozlohu väčšiu než je dvojnásobok Európskej únie. Počtom obyvateľov je však viac než 10-krát menšia než EÚ. Štatistiky ukazujú, že v 38-miliónovej Kanade tvoria katolíci 44%, čo je takmer 17 miliónov, protestanti 20%, moslimovia 3% a 24% obyvateľstva sa nehlási k žiadnemu náboženstvu.
Katolícka cirkev v Kanade má 71 cirkevných oblastí, 134 biskupov, viac než 6000 kňazov, vyše 1200 trvalých diakonov, viac než 9000 reholníčok, 99 laických misionárov a 352 bohoslovcov. Katolícka viera prišla do Kanady po objavení jej teritórií Európanmi v 16. storočí. Prvú svätú omšu na území dnešnej Kanady slávil v júli roku 1534 francúzsky kňaz, ktorý sprevádzal moreplavca a prieskumníka Jacques'a Cartiera.
Kolonizácia sa začala založením mesta Quebec v roku 1608 a Ville-Marie dnešného Montrealu v roku 1642. Mnohé francúzske kongregácie sem poslali reholníkov i reholníčky, ktorí začali intenzívnu misionársku činnosť medzi pôvodným obyvateľstvom dnešnej Kanady, ktoré bolo rozdelené do štyroch hlavných skupín. Boli to Huróni a Algonkíni v kolonizovaných oblastiach, Siuxovia na východe a Inuiti na severe.
Významnú úlohu tu zohrávali jezuiti, ktorí pôsobili najmä medzi Hurónmi v 17. storočí. Ovocím tejto misie je aj prvá svetorečená domorodá obyvateľka Severnej Ameriky, Katerite Kakuita. Žila v rokoch 1656 až 1680 a kanonizoval ju Benedikt XVI. V roku 2012. Svetá Kateri je tiež spolu so svätým Františkom z Asízy patronkou životného prostredia.
Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui